habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha luuliyo waa 18 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah ururka o n l f oo sheegay in maxaabiis ku dhow 1000 qof ay weli ku xiran yihiin xabsi ku yaala gobolka ismaamulka soomaalida, inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in la sii daayay dhammaan dadkii u xirnaa ururka o n l f dartiis.
waxaa sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay guddoomiyaha xisbiga wicid ee soomaalilan oo ka qayb galay shirkii arrimaha soomaalida ee ka dhacay magaalada brusels.
adan dowlada soomaaliland ma tegiso maqaam aan maqaamkeeda ahayn kuma tegiso anuguna kula talinmayno. waxa weye gonfariinta soomaaliland dowlad ahaan mowqifkeedii unbaan anugu xoojinay oon sidlaah annagoo magamasaayo dadka reer soomaaliyeed mas-uuliin ah ayaan jeednaa, waanan helnay mawlaadkeegii alxamdulilah rabbi caalamiin. dowladdeeduna inay soo dhex fadhiisato magaalooyin isku sheegay iyo khayaro isku sheegay dowlad goboleedo anama qabato.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore aynu ku horeyno warkii dunida.
ururka o n l f ayaa sheegay in maxaabiis 1000 ku dhow oo ay weli ku xiran yihiin xabsi ku yaala gobolka ismaamulka soomaalida ee lagu magacaabo halka loo yaqaan bayaxow. o n l f waxa ay sheegtay in maxaabiistaasi uu ka mid yahay nin ka tirsan golaha dhexe ee ururka oo la yidhaahdo mahad cusmaan dhabuuke. o n l f waxa ay sidoo kale eedeen ah in maxaabiistaasi loola dhaqmo si bini-aadamada ka baxsan usoo jeediyeen maamulka. toddobaadkii hore ayaa afhayeen u hadlay gobolka ismaamulka soomaalida waxa uu idaacadda v o a u sheegay in la sii daayay maxaabiistii u xirnayd arrimo la xiriira o n l f. waxaa kale oo maamulku beeniyey in la ceenqaado maxaabiista.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale maanta ammaanay la kulankiisii madaxweynaha ruushka vladimir putin, isagoo oo sheegay in dadka dhaliilaya habdhaqankiisii magaalada helsinki ay qabaan wax uu ugu yeeray cudurka xasilooni darrida trump. qoraal uu soo dhigay twitter-ka ayuu trump ku sheegay in dadka qaar ay necab yihiin xaqiiqda ah in isaga iyo putin ay isfahmeen ayna taa beddelkeeda jeclaan lahaayeen in maraykanka uu dagaal la galo ruushka. qoraalkiisa oo uu soo dhigay twitter-ka aroor hore ayuu trump sidoo kale ku sheegay in dad badan oo sare oo ka mid ah bulshada sirdoonka ay jeclaadeen shirkii jaraa'id uu ku qabtay helsinki kadib markii uu la kulmay madaxweyne putin. madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo putin ay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim ah ayna isku fahmeen, taasi oo sida uu sheegay aad u dhibsadeen dadka isaga necab.
labadii duulimaad ee ugu horreeyey ee diyaaradaha rakaabka ee u kala gooshayay waddamada itoobiya iyo eritreya ayaa maanta ka baxay magaalada addis ababa. diyaarad ay leedahay shirkadda ethiopian airlines oo nooceedu yahay boeing 787 ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee asmara. duulimaadkan ayaa hal ku dhig looga dhigay shimbirtii nabadda oo u duushay asmara. rakaabka la socday mid ka mid ah diyaaradaha ethiopian airlines oo waday siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii saarnaa ra-iisul wasaarihii hore ee ethiopia xali maryam deselan, iyada oo rakaabkii diyaaradda saarnaa hab maamuus aad u sarreeya loogu soo dhoweeyey markii ay asmara gaareen. diyaaradda labaad ayaa iyaduna waday dadweyne u socdaalay in ay booqdaan eheladooda ay muddo kala maqnaayeen.
maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa amar ku bixisay in andrew branson oo ah wadaad diinta kristanka fidiyo u dhashay dalka maraykanka lagu sii haya xabsiga iyada oo loo heesto eedeemo la xiriira argagixisanimo. xukunkan ayaa yimid iyadoo xukuumadda Washington ay dadaal xoogan u gashay in ninkan la sii daayo, waxaana tani ay sare u sii qaadi doontaa xiisadda ka dhex ogan labadan dal ee xubnaha ka agaashan buurta NATO. Garsooraha maxkamadda ayaa xugmiyey in dhageysiga xiga ee dacwadda la qabto 12 bisha Oktoobar ee soo socota. Branson ayaa isaga oo u gacan haatinaya taageerayaashiisi waxa uu xukunka kadib ku yiri, waad mahadsan tihiin, waa markii saddexaad oo maxkamadda ay diido codsigiisa ah in la sii daayo. Andrew Branson ayaa xabsiga ku jira muddo ku dhow 2 sano. Safiirka Mareykanka ee Turkiga Philip Kosned ayaa niyad jab ka muujiyey xukunka maanta dhacay, isaga oo sheegay in aysan jirin wax tilmaamo ah oo muujinaya in Branson uu ku lug lahaa dhaqdhaqaaqii argagixiso.
wanaagsan dhegeystayaal, halka wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maalintii shalay waxaa magaalada Brussels lagu soo gebagabeeyey shirkii iskaashiga Soomaalida iyo beesha caalamka. waxaa kale oo shirkaasi joogay wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha ururka UCID ee Soomaaliland, Faisal Cali Waraabe, inkastoo dowladda Soomaaliland ay sheegtay inaanan iyadu ka qaybgalaynin shirkaasi. haddaba goor dhoweyd ayaa Haaruun Macluuf uu qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha ururka UCID Faisal Cali Waraabe, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey sida ay ku tageen shirkaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye, saad u sheegtay, waxaa halka socda shir Soomaalida wadamada deeqda bixiya kula shiriyaan arrintaasoo waxaa jiri jiray farsamada New Deal oo dhammaatay. marka hadda waxaa loo bixiyay Somali partnership framework waxa loo bixiyay baa jira. marka waxaa lagu casuumay madaxweynaha Soomaaliya iyo dowlad goboladiisa. marka annaga caadi waxaa loo ahaan jirtay mar aan ka qayb galay 2012 in magaalansa ay aan annagu aanano statuska aanu aan shirka soo qayb galnay London. doorkan markaa statuska lagama siinin. marka waxaan daabacnay marka inay dowladeedu ay qaadacdo, waan isku raacsannahay inay shirkaa tegin, maadaama meesha lagu qabsay magaca Soomaali lacag lagu bixinayo laga hadlayna sidii amaahda loo dhaafi lahaa. waxaan garanay marka inaan anagu xisbiga guddoomiye ka xisbiga UCID inaanu arinta aan Brussels istagno. waxaa la socdaa Cali Khaatimo oo ah isna chairmankii magaalansa Khaatimo, inaanu si dadban aanu ugu kaadmay kareyno special arrangement inoo sameeyey waqtigii New Deal-ka oo hadal ay ka keeneen ciidankan magaalansa ee Soomaaliya xamal fadhiya inaanay waxba laga bedelin ayaan u nimay.
waa gartay marka waa arrin ururkiina uu ku kooban oo dowladda Soomaaliland ays waxba ka ogeyn.
Soomaaliland laakiin annaga u socona iskayo u madax banaan oo xaqna kula inaanu dalkeena wuxuu xaq u leeyahay meesha nala martabaaqto doono.
marka arrintaa ku saabsan qorshaha gaarka ee kaalmasiinta Soomaaliland oo dowladda iyo beesha caalamku ay ku kala aragti duwanaayeen, dabcan dowladdu in la joojiyo ayay rabtay, beesha caalamkuna in lasii wado, maxaa hadda natiijo laga gaaray?
waxaa lasii waayay in arrintaa magaalansa wax gacanta ku haya dadka xoolaha bixinaya ku haya, qof isagoo la fiid garaynaya sayinku ma laha. iyaga ku jirtaa inay say noogu kaljar lahaayeen ay noogu kaljareen ugu qaybiyaan, isla markaana weliba qaybta aanu qaadan maan ka wada hadalo, maadaama aanu magaalansa ay anagu hadday 15 iska dhigan waxba nagama gelin. soomaali waa noo mid isankii anagoo mid yamid aan kulanay, hadday dusa sariftay ani waa noogwadabay noo tahay, inkastoo aanu qabiil lahada inay soomaali waxa ila jirin wadan jira iska magacta lagu isticmaalayo sidii danaha looga dhameysan lahaa. waa is aragnay waanka wada hadalnay, waan isla afgarnay infact in dirfro in magaalansa concernkan ku qabno dhan waa u sheegnay in magaalansa intuu yimi ay arrimuhu sii xumaadeen oo dagaal bilaabeen oo magaalansa ay cadaawad bilaabantay. waxaan sheegnay anaga inay cadaawadda iyo cadaaska aynu ugu badiso aan ku dabacsanahay wanaagga يو وضعنا برج الله لكن أداس بنا وبدي صبرنا وفايت باك مركب على كل حواه الشيء إن شاء الله تعالى وحوى يعني أنا لا معامل كرنا
مركب واحد سارتين طبعا محمد عبد الله هرماج ومدحوينها صوماليا مدحوينها مقدشه معها ان حات كو هشيسين مركه مركه كلانتين
انا محمد تبع ما مكركيسه انا اول ما طورت تاسوق طورت مصبحي وادي بوهم انا كان وي هذا ما مكركيسه وحيانا كان شيء كلها ريال بنو لجتا
ما يوانك صح يا جدو مية معمول هرجيس أنا ويدك مية رسومال لما يدك ويرنا إن حد يا أنا هروم مغلين هذا كل شيء جيا إن ي فرماشنا مدحينها رسومال يساس أنا ويرنا مركا قطب كا حد أنا كسر عنو محد كوه شيسين هدي تهاي وضع هذا الذي أسعد الله بدر دنا يهدي تهاي قرشان قارك كالمة ما يدين شيء جي إنه بدل يفكر كيس
فكر كيسادة هي دو بترياتي كهرباء أنو نمسا من سفكر كيسو فكر كيسادة أنو كمان مغالي صغا وحنو كم مغالي هنا يحودان يران كم مغالي وديها تشبال وسيدك وقرشينتا إما أورقات زكوها رقني إساق أنو كمان مغال فكر كان فكري أي وستيكتو يكون بليسين وينك أصور قد بخوري وحنو إن شاء الله تعالى قادنا إن والحضرات نصور بلعبه إلى هنا سبع سلوك بلعبه أنا انتاس دعانو سيدي وحي لبحي كريا لبحي أنك كوكرا قيبسان لين يسيدي اللي قالي تلو مالي لها إنا كورا تشان عنكو تشان علينا
واقرت إن حدان كسو قادة مركا حدي قرشها قاد قوينيد انتبتين براسليس وها إناد ودودان وماركتين لقرقاقدان واللوبي قريسان أرنتا كسابسان قرشها قاركا كالمدا سو كما سيفعناتين دولد سومال لان إناد وشيكتان إذن كوميدا أو محاكو رضا عليس وين لينات كوذا تكتان ماش
أنا دولد سومال لان بتكسو مقام عن المقام كيدين بتكسو وانو نقول الطالين مينو وحاويلون فرين تا سومال لان دولد عن موقف كيدين بانا نبن حوجيني ونقصدنا أنه مقام ساية تتخي سومال لان مسؤولين أيام جيدنا وانا نحل مولاد كيدي الحمد لله رب العالمين دولد يدنين صورنا حفريساتو مقالوين اسكو الشيغي غير اسكو الشيغي الدولد دولد قبلهدو انا ما قابطو صومال لاندي صومال يحور فريسان كارين عانو وغان يحور فريسانينو تينا وغان كشقين ان شاء الله تعالى صومال يحور باهم تيني بدكلي وباهم تاين اذا ما انطو باهم حتى الاسلاة صومال لاندي صومال اس اندر ماين قرية وانو الشيغنا برماجو ايه انا نقول ايه انا نطينا اخلاق وناسي وناسيناني يدرس هناك يأثون أحسن ولا نغمان. هي وان كل شيء نادن وحلا وحي طبعاً هيكين يحنف إن اللي تشوفيه مغاز دايلوج فرنو تلفون كلام هذا ناي ويمكن تيو دايلوج عن شغلة ينامو. هناك الشقيين وقولي وين هم في الشقيين شريف هنا أي هناك إن هذا الشقيان.
واي. واي أرنت تكرق ما كود هذا الشيء.
تكرق وان كنا علي أنا شغني أنا بيرت إن أنا حقا هنقولين لا. إن أبو أمبا حبيحين أمبا حبيحين هذا أديري كريسي وكان مركة إنتاسو مدحوينة صومالي صوماليا ودحشي ودسقين جرني بون درسك نورد حيان نبات بيهاين أدان قوترين نسا وكا دارتي وانفو ميساني هذا الكريسي وانفو ميساني مركة ونغيقا إنتاس أدي ونغيقا
مركة هذا واتكاقنا عدين وضع هذا لما لقاق لي أي حبة جوجين أرينت تكرق
دور دارتي
shaqaaqo ay dad ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday degmada Ballanballe ee gobolka Galgaduud shaqaaqadan ayaa wariyahayaga Cabdi Waahid Macalle Saaq waxa uu ka wareystay Sultan Cabdi Nasir Hassan Hirsi oo kamid ah odayaasha dhaqanka
halay boodo nigara oo gaari wata wada loo galay saddex nin baana dhaawac ka gaari shaqaaqadu taas umbay ay
shaqaaqooyinka hadda ka jira iyo wadahadalada socda sidee la isu waafajin karaa iyadoo wadahadalo socdaan haddana shaqaaqo ay ka dhacayso soo doorkii wadahadaladu ma moodid inay yihiin kuwa aan muuqan
kana xumo iyo bisayn la-aan dadka ay ku jirto weeye dagaal weyn baa kuma dhasho isla laguma gala kacdaab baa lagu galaa dagaal qadiil waxbaa ku burbura waxa noocaas un baa laga dhacay waa kana xumo iyo waxlooga gaari waaye barnaamijkaas absharo udhinaysa haddii dad dhinto oo dhan wacmo waxa weyn way u dhinaysa oo de wixii la bashooyayaba inaan la isgelin bay ahayd oo la dibaawicin wax weyn bay u dhimaysaa nabadda laakiin nabaddu markasta in laga quusta maaha ka suldaan ahaan waqti ka taanu nabad ugu baaqaa islaamnimada in la ilaaliyaan ugu baaqaa soomaalinimada in la ilaaliyaan ugu baaqaa dartinimada in la ilaaliyaan ugu baaqaa qowlinimu sokara noqonin baan ugu baaqaa soomaali kalamaadnin baan ugu baaqaa soomaali ayada gacmaheedu isku halaajisay hadda barnaamijyaa socdaana loo halaajiyay qayb ka mida weeye dayaca ugu ballaaranoo jirana waxa weeye waa maamul goboleedka dembiga ugu weeye oo aan dhammaan barnaamijkaas mas-uuliyaddiisa dhakada ka saarayo oo ayaan gudanin waajibaadka bulshadu ay ku ahayd oo amni ayagaan gudanin marka mas-uuliyooyinka dadka shacabiga waa iskula dhacayaan oo dhan waxa weeye mas-uuliyiinka gurmudug ayaa iskale
suldaane ma dhihi karno way gabeen sababtoo ah iyadoo la ogyahay colaadda degmada cabuud waaq muddadana ka jirtay doorka dowlad goboleedka uu ku yeeshay iyo xasiloonida haatan ka taagan arrintaa marka halkaa uga gudubno shaqaaqooyinka hadda ka jira iyo wadahadalada socda sidee laysu waafajin karaa iyadoo wadahadalo socdaan haddana shaqaaqo ay ka dhacayso soo doorkii wadahadaladu ma moodid inay yihiin kuwa aan muuqan
adiganin doorkiiyo maanaa galin gobol nabadeed baan balanbar ka fidinay waa afartan iyo kow nin baa lagu xisaabtamay bulshadii baan isku keennay aqoonyahankeedii ururadeedii bulshada talaabiinteedii nabad baanu ugu baaqnay waan miraadmirinay meel fiican baan soo gaarsiinay waxaa muhiim ahayd dadka amnigiisana in la sugo odayaashana garab la siiyo si dadkii dhibaatooyinkaas u geeriyooda xaquuqahooda loo kala helo waxa weeye ada amniga yaan jirin ama wax bulshadu ay ka cabsanayso oo maamul goboleedku haddii bulshadu ay ka cabsanayso qofkii dambiilaha in lasoo qabto uu ka baqaayo qofku waxa weeye naftiisu isaad garaynayaa laakiin nin walaalkiisa dilay oo iska carodoonaya waxa weeye waa mas-uulo labada dhinacba waxa weeye mas-uuladu waxay u gabeen annagu doodka aan lagua qaadana laakiin doodkooda abri ayay sheereeyeen
maxay tahay sababahan shaqaaqooyinka soo celcelinaya iyadoo duqaydu ay dadaal wado
adar waxaan ugu baaqayaa islaamnimo soomaalinimo dagaal weyn baa fudinta wuuri kuma dhasho xoog sulta oo caalamka ka shaqeeya ma jiro soomaali wax taariikh ugu filan waa soo martay hadaaga ka carayna in la badbaadiyo oo caqligu shaqeeyaa muhiima an waxaan ugu baaqayaa waxa weeye inay aakhiradoodii adduunkoodaba u turtaan qabiilo qaran la noqda ay gacmaha isqabsadaan oo maalkii maamul goboleedkooda iyo dowladda federaalkaaba intaba ay wax taraan anigu intaasaan ugu baaqayaa waxa weeye horeyna waa ugu baaqi jiray haddana intaasaan ku baaqaya
kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdinaasir xasan xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlayay shaqaaqo ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacday degmada ballanbale ee gobolka galgaduud wuxuuna u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan washington dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay inay furto waddooyinka magaalada ee xilligan xiran baaqan ayaa ku jira war saxaafadeed ay soo saareen xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyagoo ka hadlayo waddooyinka magaalada muqdisho xarunta ayaa ugu baaqday dowladda inay sahasho isku socodka magaalada oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay tallaabooyinkan amni ee laga qaaday muqdisho ay muhiim u yihiin sugidda amniga warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
shir maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ku lahaayeen madaxda xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay kaga hadleen xaaladaha dalka uu marayo sida amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha warbixin laga soo saaray muqdisho maanta ayay ku sheegeen in harnaanshaha waddooyinka muqdisho ay taabatay guud ahaan nolosha dadka muqdisho iyagoo xusay inay saamaysay ganacsiga isku socodka magaalada iyo waxbarashada xogayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta Saeed Qorsheel ayaa u sheegay warbaahinta in ujeedka ugu weyn ee xarunta ay tahay in dawladda ay la wadaagaan cabashooyinka dadku ay qabaan iyo xalku uu yahay
inaan la qaybsanay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyay inkastoo maqan yahay xabiiskiisii la gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha si official ah ilaa shalay uu haystay taladan waxay tahay inuu ma aragtay waxa jira oo dhinaciisa ka ogaado aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin inaguna si toosa marka aynu arrintii u gudagallo aynu ka wada hadalno waxaa loola jeedaa waxa weeyaan in wax lagu hagaajiyo in maxay ahaadii wax qaldan yihiin in la yiraaho wixii see loo sixi kara
war saxaafadeed xarunta tala soo jeedinta Muqdisho ka soo saartay waxaa saxaafaddu akhriyay Danjir Cabdiraxmaan Diinaari iyadoo diiradda lagu saaray qarnaanshaha wadooyinka Muqdisho iyo saameynta ka dhalatay
kow maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada Muqdisho isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xirmay gabi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xoog lehna hoos ugu dhacay iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska bajaajta tagaasida waxayna arrintaasi camal la'aan dhigtay kumaan kun oo dhallinyaro ah oo ka xoogsan jiray waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsanayd ganacsiga qudaarta hilibka meheradaha kale ee yaryar ee dadka danleyda ay ka ganacsan jireen iyo dhammaan suuqleyda oo saameyn ku yeelatay wadooyinka xiran waxaa shaqo tagi waayay shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xirnaayeen xafiisyada dowladda taasoo hakad gelisay habsami u socodka shaqadii dowladda hay-ado badanna aanay shaqayn
ugu dambeyntii xarunta tala soo jeedinta ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya wax ka qabashada xaaladaha saameynta ku yeesha bulshada ka taagan Muqdisho
in xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo abniga lagu sugayo taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaal qodobka labaad in sugidda amniga caasimadda loo xil saaro ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh loona tababaray sugidda amniga xaruntu waxay tala ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan wadooyinka xiran ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka qodobka kale xaruntu waxay ku baaqaysaa oo ay ugu baaqaysaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho inay dowrka kaga aadan sugidda amnigu ay ka qaataan oo ay gacan ka geystaan gacanna ku siiyaan dadka u xilsaaran sugidda amniga
labadii bilood ee lasoo dhaafay Muqdisho waxaa ka howlgalay ciidamo gaar ah loo xilsaaray xaqiijinta amniga Muqdisho ciidamadan oo loogu magacdaray xasilinta magaalada Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa ilaa 150 askari oo isugu jira ciidamo nabad sugid iyo boolis ah iyo sidoo kale military waxay todobaadkan ku wareejiyeen sugitaanka ammaanka magaalada Beledweyne taliyaasha ciidanka ayaa u sheegay askartaasi in ay degdeg howlgal u sameeyaan warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
taliyaha ciidamada dowladda federaalk ee gobolka Hiiraan gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge oo ka warbixiyay shaqooyinka gaarka ah ee ciidanka loo igmaday ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyadda ay ka saaran tahay amniga guud ee magaalada Beledweyne
inad cadaw gana jibisan ammaankana aad suqtaan shicibkana aad badbaadisiin rag lagu daydo oo wanaag soo jiidana aad noqotaan oo gobolka u soo jiida wanaag waxa isku tihiin hal ciidan waxa isku tihiin hal far ah waxa idinku xukuma hal qaran asgariga hadoo inta uu quraacdo qadeeyo casheeyo intaas oo la seexdo asgariga ma hab maba war wax dhici kara ma hab waa inuu calooshiisa wixii gala saacad ku faaruqiya asoo qaran ku shaqeyna nabadgudu waxa laga rabaa inay baaraan guriga ay galaan booliska waxa laga rabaa inuu guriga wax ka baaro adiga waxa la idin ka rabaa inaad kor ka xirtiin wixii ka baxsanaa intaas aad qabataan shibirka iyo goodirka iyo gorgorka waxaan kala leenahay waa taqaaniin nin walba waa inuu macnaha isfahmaa
taliyaha ayaa intaa ku daray in waajibaadka ciidanka saaran uu ka mid yahay ka hortaga falalka amni darrada abuuri kara iyo la dagaalanka muqaadaraadka
waxaan rabaa baabuurta beersolka wadata in meeshuu taagay looga fiiqo waxaan rabaa in laga qaado qoryaha nimanka macawiista iyo dacaska isku wata ee qoryaha magaalada la dhex socda ee tuutaha iyo kor ka gashan hoosna in sarwaalka magaciisa in laga qaado horta sideedaba waxa soo jeedina tuuta military cidii lagu arko waa maxkamada la keeno oo ciidanay booliisku tuuteena ma qaada kariyo nabadgudu ma qaada karto anaguna kooda ma qaada karno ma isteel la goodi rixirto aniga ma jirto waa kala sundana waa kala magacaabana aniga police aan hay tuuto military aan ku shaqeyn maaya aniga military aan hay tuuto nabadgelyo aan ku shaqeyn maaya waxaan umada u soo jeedina saaka gobolka Hiiraan tuutaas hortaan loo dhaaf military anoo ka faa'iideysana tuutahaas aad wadataan noo dhaa wadana noo daay hadaa aragtiin noo keenna saaxiibadeena tiin oo dad civil aad ku qabtiin ama dad ciidan kale ay ku qabtaan hana loo soo qof hana loo keen la fuliyo maxkamada ciidamada iyo maxkamada madaniga waajibaadka idin soo siiso inaad fulisaan magaaladaanu ay amaan noqoto shacabku u dacwoona meelaha fog waxay ku doodaan hadda waxa lagu doodaa cidan u soo dacwoona mabalaw
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka isla markaana ay soo gudbiyaan xogaha horseedi kara in amniga uu soo hagaago waxa uu si gaar ah u sheegay gudoomiyaha in laamaha cadaaladda dawladda meel aanan ahayn aanan wax cadaalad ah loo raadi karin
cid kasta oo amniga iyo nolosha iyo dawladnimada halkan ka jirta inay ku noqoto caqabad isku dayda maanta waa maalintii aan ka diyaar garowney waa maalintii mudankeed aan marsi lahayn waxaan rajaynayaa marka inaad naga ballan qaadaan inaad dadkan wax kasta oo amnigooda qalqal gelinaya aad soo qabataan haddaad naga ballan qaadaan ilaah markhaati gelinayna maanta waa maalin ciidankan ay u qumayaan inay qofka dambiilaha nooc kastaba dambiha ugu jire ay meesha uu ka joogo magaalada Badweyne ama gobolka Hiiraan ay ka soo qabtaan xagee geynayaan xaruntoodan keen samaynaya saldhigga booliska geynayaan waxa ku diyaara cidii qofkaas dambiile ahaa inta buug iyo qalinka qaadata la xisaabtama lahayd ee dambigiisa soo diyaari lahayd xagee geynaya kaasina maxkamaddu geynaya waa noo diyaar
Hussein Hassan Dhaqane VOA Badweyne
waa tahay dhegeystayaal codka macaan ee kaltuun bacada haddaanu halkaa ku dhaafno waxaanu soo gaarnay qaybtii dambe ee idaacadda iyadoo qodobada aad ku maqli doontaan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaa ka mid ah dhaqashada digaaga mashruuc ku saabsan oo laga hirgeliyey gobolka bari doodii gaabneyd iyo barnaamijkii haweenkii iyo qoyska marka horese warkii oo kooban ururka OLF ayaa sheegay in maxaabiis ku dhow 1000 qof ay weli ku xiran yihiin xabsiga ku yaala gobolka ismaamulka Soomaalida oo lagu magacaabo Bayaxow. OLF waxa ay sheegeen in maxaabiista uu ka mid yahay nin ka tirsan golaha dhexe ee ururka oo la yiraahdo Mahad Cismaan Dabuuke. OLF waxa ay sheegtay eedeyn ah in maxaabiista loola dhaqmo si bini'aadnimada ka baxsan. Toddobaadkii hore ayaa afhayeen u hadlay gobolka ismaamulka Soomaalida waxa uu idaacadda v o a u sheegay in la sii daayey maxaabiistii u xirnayd arrimo la xiriirta OLF oo dhan waxaa kale oo maamulku beeniyey in la ciqaabo maxaabiista.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale maanta ammaanay la kulankiisii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isaga oo sheegay in dadka dhaliilaya habdhaqankiisii magaalada Helsinki ay qabaan wax uu ugu yeeray cudurka xasilooni darrida Trump. Qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in dadka qaar ay necab yihiin xaqiiqda ah in isaga iyo Putin ay isfahmeen ayna taa beddelkeeda jeclaan lahaayeen in Mareykanka uu dagaal la galo Ruushka. Qoraalkiisa oo uu soo dhigay Twitter-ka xilli aroor hore ah ayuu Trump ku sheegay in dad badan oo sare oo ka mid ah bulshada sirdoonka ay jeclaadeen shirkii jaraa'id ee uu ku qabtay Helsinki.
Labadii duulimaad ee ugu horreeyay ee diyaaradaha rakaabka ee u kala gooshaya wadamada Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta ka baxay magaalada Addis Ababa. Diyaarada ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo nooceedu yahay Boeing 787 ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Asmara. Duulimaadkan ayaa halkudhig looga dhigay shimbirtii nabadda ee u duushay Asmara. Rakaabka la socday mid ka mid ah diyaaradaha Ethiopian Airlines oo waday siyaasiyiin iyo ganacsata ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii saarnaa ra-iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn, iyada oo rakaabka diyaaradda saarnaa hab maamuus aad u sarreeya lagu soo dhoweeyey markii ay Asmara gaareen. Diyaaradda labaad ayaa iyaduna waday dadweyne u socdaalay inay booqdaan eheladooda oo ay muddo kala maqnaayeen.
taas ayaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Carmo ee gobolka Bari ayaa waxaa laga hirgeliyey mashruuc digaag lagu dhaqdo, waana markii ugu horreysay ee gobolka Bari laga hirgeliyo mashruuceynkan oo kale ah. Waxaa dhowaan mashruucaasi la qorsheeyey in Budland oo dhan uu ka haqabtiro baahida ukunta iyo hilibka digaaga. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dadka ku nool gobolada Bari ee Soomaaliya ayaa u badan dad noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumeysiga iyo xoolaha nool, waxaana inta badan dibadda looga soo waarida ukunta iyo hilibka digaaga oo aan waddanka laga helin tiro badan. Hase yeeshee Maxamed Xuseen Salaad oo ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ayaa sanadkii 2017 waxa uu degmada Carmo ka hirgeliyey mashruuca dhaqashada digaaga. Mar ay V O A booqatay xarunta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taal degmada Carmo ayuu sheegay in tijaabadii ugu horreysay uu keenay 3700 oo ukumood oo uu ka keenay dalka dibaddiisa si digaagu markuu uu dhasho ula jaan qaado cimilada dalka, waxana iminka uu sheegay in tijaabadoodii ay ku najixeen.
Horta walaal mahadis 2017 ka waxaan u dhashay inaan shirkadan bilaawno oo ka hirgelinno magaalada Carmo. Markii ugu horreysay waxaan ku bilaawnay inaan anagu isugu talagalno inaan shimbirihii aanan keenin aan ku keensano qabsano sidee ugu jaanqaado hawada Soomaaliya iyo nimadeeda. Marka waa ilaahay mahadiisa ukuntii naloo keenay hadda waa doorooyinka saa u jeedaan baa noo dhashay. Waxaa noo keenay 3700 oo kuna hadda waxaa 3700 oo kuna hadda waxaa noo jooga 3000 oo dooro nool.
محمد أياه شيغي إن وحسو سارك الدقاق وإمنك ستوصة وبلوضي
ونحنتي حدث كان وحب لابنين الآن كوا جيس كجراء وحق سبوكاس كجراء way dalaan kuwan wili way waxa waxaray filba waxa tay halka waxa ku jeedaan waxa ku jira waxa way adoo 308 meelahaas kuwa halka jirana waxa way 2500 meelahaas marka kuwaas oo horeeya waa dalad laway kuwana ku xiga kuwaas oo dumeenaya
suuqaynta hilibka iyo ka ganacsiga ukunta ayaa maxamed sheegay inay geyn doonaan gobolada Puntland oo dhan
shaqo xarjin ay ina ka bilaawno gobolada Puntland oo dhan inaan ka falqaano kuntooda iyo hilibka ba een hadda kuntu ku bilaawnay shuruuc xag socda hilibka ku dareen insha Allah
goobta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taala degmada Carmo waa xarun weyn oo lagu diyaariyay qalabka lagu dilaaciyo ukumaha kan hilibka digaaga lagu qalo iyo guud ahaanba waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha digaagu ay ku tiirsan tahay taasoo isugu jirta caafimaad nadaafad cunto iyo wixii la mid ah waxana si joogto ah ugu diyaarsan dhakhaatiir caafimaadkooda kontrola qaabilsan xanaanayntooda Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16.19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
Wali waxaad dhageystayaal naga socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Hussein Hassan dhaqane ayaa inoo diyaar
Fatahadii bilo ka hor ku dhufatay magaalada Baladweyne dowladda federaalka iyo Soomaalida dal iyo dibadba waxay gurmad u sameeyeen dadka Baladweyne su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay gurmadku ma gaaray dadkii mudnaa waa xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galaya maxamed abdulla qalaad gudoomiyaha xaafada bundaween iyo haaji nuur umar cali gudoomiyaha gudiga gurmadka fatahaada baladweyne waxa hadalka ku horeenaya maxamed abdulle
gudi baa la magacaabay qalaasato iyo wax lagu sheegay gudigaas marka si wuxuu dhaceen isla loo magacaabay sharci ahaan laakiin sida loo shaqeeyay ayaan xogaa dhaliil ka qabnaa
ama santahay qalaad haj nur sida aad maqleysid qalaad waxa uu leeyahay kuma qancin sida wax loo qeybiyo
gudis abaabulay ayaan ahaynin maamulku macnaha yaani nama magacaabin 12 nin oo ganacsi ayaan markii ugu horeysay isku nimid ka bacdina waxaan ku darnay 18 kamid arrimaha yaani dadka bulshada kamid oo noocyada kala duwan ah sida dhaqanka sida culumada 18 ayaan ku darnay ka bacdi waxaan noqonay gudigii macnaha fatahaada gobolka Hiiraan degmada Baladweyne adiga muddo waxaan shaqeynaynay qiyaastii 14 amal ayaan shaqeynaynay dawladda macnaha federaalka wax ka yimid iyo wax ka yimid bulshada dhexdeeda iyo waxa dibadda ka yimid oo ay soo direen jaaliyadaha heer Hiiraan waxaan soo gaaray waxaas intaas isku taluuqeen waxaan ahay dad ka tirsan 4 xaafado degmada Baladweyne
oo maasantahay qalaad maxay tahay cadeynta aad u haysid in sidii loogu talagalay aan macaawinada loo bixin
cadeynta waxayna waxay tahay ninka horta wax loo dhiibay labadoon ninka leeyda ma aha nin bulshada u shaqeeya labadoon waa nin qoys oo nabadoon ka ah buugta wixii uu soo qaadan nabadoon gacan ku dhigay ninkii asaga nabadoon ka dhigtay siiyay maahan dadkii u baahnaa ma gaar dadkii magaalada ugu ladnaa ayaa wax qaadanay inta badan waxba ku jireen dad curyaamina dad agoomala waxba ku jireen laakiin inta ugu badan waxay ahaayeen dad oo nabadoon kaas u keenay oo macnaa u keenay qabiilkii asaga doortay inuu wax siiyo ilaa nabadoon qaabkaas loo doorto mugta in nabadoon markii bulshadii oo dhan oo reer Hiiraan oo wax walba leh in nabadoon wax loogu dhiibo aba qaldana fikirkaas aan qaldana sidoo u qaldana waa u dhacay sababtoo ah nabadoon nabadoon wuxuu u tagay jifadii asaga oo nabadoon ku ahaay oo ama kuwi baahnaa ama kuwi aan wax haystay intaba uu soo xulay oo meesha u keenay nin qoys saddex qofood ama ka socoto ama qoys shan jeer ku soo laabtay waxay la bixinayaan markaatigeedu xaafado dhan u yaalla waxa da qarsoon ma aha
ay xaj nur dadka anagu aan dirnay nabadoon kaliya maana dirin nabadoonadan waxa laga yaabaa inay aad u yaraayeen aan dirnay dad ganacsi ah waxaan dirnay dad aqooyeena waxaan dirnay macnaha yacni mucoohay culumo dadku nabadoonnamada ayn 13 waxa laga yaabaa hal nabadoon ama laba nabadoon macnaha inay ku jireen 13 walaalkeen macnaha yacni mucoohay hadduu wax qalada arkay mas-uulna og yahay intuu noo yimid ma dhihinin war waxaana jiray ma dhihinin mucoohay kulley wixii soo la aamusay xaafadana kulley boondaweyn asaa gudoomiye ka ahaa dad hadda intii la isku keenay 4 xaafadood weligeed meel wax lagu ma siinin oo yacni dadkii bulshadii is dhexgalay oo bulshadii meel wax ku wada qaadanaysay gudoomiye kasta xaafadeed meeshii soo macnaha yacni kulley on hadda anagu waxba ka sheegi ma laakiin on wax ku bixi jiray hadda ummadii dhamaan isku keenay xaafad walba oo ay laba xaafado maalin baan sii jirnay sida xaafada boondaweyn sida xaafada holwadaag waxaan sii jirnay hal maalin xawataakii kooshin hal maalin aan sii jirnay oo ay bilaadanku hadduu shaqeeyo kulli on waxa laga yaabaa waxyaala in iska jiraan waa laga yaabaa laakiin inta badan dadku wax qaadanay ishiin ku dhicaysay dadkii u baahnaay inay wax qaataan oo la caawiyo ayay ahaayeen
xajiga horta waa runtiisu asagu mas-uuliyadii ugu sarreysay guddigaasu ahaa mugta inuusan wax badan ka aragna xataa waa suuragal amausa dadkaba kala aqoon oo xaaladu meeshaas wa qaldanta baa laga yaabaa inaysan fikirkiisa ku jirin inay wax qaldamaanna waa wax kaloo dhici kara laakiin meeshaas sidii wax loo keenay iyo sida loo bixiyey wax ummadda u qaatama maahayn
ma jirtaa dad aan u baahnayn in mucaawano la siiyo in guddigiina ay macaawino siiyeen sida uu sheegayo qalad
kulley aniga goobjoogaan ahaa dadka lacagta gacantaydan ka bixi jiray dadka macnaha meesha imaanayay 99% waxa la dhihi karaa waa dadkii u baahnaay oo tawanaay in wax la siiyo oo macnaha yacni ama dab ka dansanay ama naafada ahaa ama agoonta ahaa dadka wax la siinayay oo ka imaanayay xaafadaha 4 xaafadood ee degmada Beledweyne ka imaanayay saan wax u bixinay cid yacni u bixday hore u bixiyay inay jirinin intaas marqaatay nooga waxana laga weydiin karaa
qalaad mar hadii aad sheegtay in si aan wanaagsaneyn wax loo bixiyay maxaad ka hortaagnaa inaad ka hadasho xilligii ay arrintu jirtay
waa ka hadalnay oo macnaha anaga guddiga hadda war isuma lahayn mugti waxaan ka hadalnay maamulka beledka ka jira aan u sheegnay aan dhihin waxa meeshaan ka jira wax maaquula maaha xajigu wuxuu noo yimid annagoo hayna 4 matoor meel soo saarnay oo dadkii biyihii kasoo badbaaday muxuu ahaa guryahoodii badbaadinay inuu matooraday shaqaynayaan saasuu noo fiiriyey dadkaas in la badbaadiyana waxa wuxuu u yimaadeen ba aheed sida aan fahmaya aan u haysta mugti xajigu waa noo yimid wax talaa iyo wax dhaqaala mitan lagama siin dad masaakiin oo biyo kasoo baxaan ahayn xaafadan kusoo noqolayn oo biyo haysta markaan nimid matooraan soo aruurinay waa saarnay meeshi ayagoo socda xaajiga waanu yeeray waa noo yimid taasuu noo fiirfiiriyey waa naga tegay ninkii dhaqaala waan la hadlan waxay war hal fuusto laftaxda luu kaalmeel minkiina guddiga jawaab fiican nagama siin
xaaj nuur
annaga dadaa lacagta soo dirsaday ilaashanayay ama dabadda ka ilaashanayay amaba joogay oo macnaha marka example kasoo qaad maanta laba xaafadood la siiyo meeshii ku aadantahay xisaabteeda loo gudbinayay xoolahan lasoo diray waxay ku jihaysnaayeen in la siiyo dadka masaakiinta oo barakacay oo dhibaataysan in la siiyo ku jihaysnaayeen macnaha kuma jihaysnayn in amba biyo lagu bixiyo ama wada lagu dhiso ama muxuu ahaa guryo dad loogu dhiso kuma jihaysnayn
guddiga haddii uu leeyahay waxyaabahana loo igmaday waxay ahayd dadka baahan inaan wax siino dhismaha iyo biyo in laga bixiyo xaafadda soo maaka in hawshaada kan gudoomi ahaan adiga aad lahayd
maya hawshaas anaga iska leh macnaha gudoomiyaha oo aniga hadda gudoomiyaha xaafadda laygu sheegaa laakiin nin dhaqaalaha qaado ama dhaqaalahaya ma ahayo wax ku qabanaya mugta lacagtaan waxaa loo soo diray ama dowladda soo dirto ama nin oo muxuu ahaa ahl waa soo diro ama dad daris waa soo diraane weji badan bay ku timid mugta wejigii ku timid wuxuu ahaa badbaadada dadka lagu badbaadinayo fikirkaasaan qaba anay mugta laakiin waxaan xudogaal u ahay in xoolahaasu ciddii loogu talagalay oo qofkii soo sadaqaystay ugu talagalay aysan gaarin ayaan xudogaal u ahay
حاج تام حاجة جوابس
هاي دقال عدد كل سيء وماشى كوك هذا نيء وآخر تحافظات أيها الويدي كرا دتك قاتم الساكن تها يعني دتك أبهرنا هين إنه هنا أيها الويدي كرا أنا قد دتك بعد دار ودي جرو سوق رجيري قديك سوق رجيري قديك معناه وادارين نيء يعني سوق قران دتك جل عسن ودتك أوه سيو أو العفظة وآخر تحافظات دتك أكل درن وادارين نيء دتك مرك أي مدان قابط وحلو سيران ushan maray jiray boqol kiiba 99 dadkii u baahnaay oo macnaha inay qaataan macnaha yani muxo ahay loogu talagalay ayaan qaatay
een ugu dambeyn qalaad
waxaan ku tali lahaa meesha hadda loo maray ina loo marin waxaan ku talinayaa marka waxaas markay yimaadaan xaafada tamul aniga wuxuu qarqaba ninka ugu dambeeyo oo degan shabeello iyo ninka degan bundeeydeeda waan ogahay in arintaas dadka xad ogaalka aniga si xad ogaalsan dad ayaga si hoose ayaga si xad ogaalsan in dadkaas laga la xariiro oo loo sheego la yiraahdo war dad nucaas keena lagu la control saas ay la wareegsan aan ku talinaa
een haajo qodobeen
aniga hadda malihi anaga ficilayno ayaga xumaay malihi walaalahan weeye laakiin shaqadii aanu qabanay waxaan qiyaasaa 99% dadka degmada Baladweyne 4 xaafado raali inay ka yihiin
gudahan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan lamid ah aan dib ugu kulmeyno todobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqane aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban waxaad ka dhigaysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA markana dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aden
Kulantii wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa wareysi ku saabsan dareenka hooyo Mareykanka oo caruur u dhashay wiil Soomaaliyeed oo dhowr bilood ka hor laga musaafiriyay dalkan Mareykanka. Hooyo Angela waa hooyo Amerikaan ah oo laba ilmo u dhashay wiil Soomaali ah oo isaga oo dhowr jir ah. ay waalidkiis keeneen dalkan Mareykanka kana mid ah dhalinyaro horaantii sanadkan laga dajiyay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay inuu dhowr mar dambiye kala duwan ku galay dalkan hooyo Angela ayaa iyadoo ku sugan gobolka Iowa waxay ka warramaysaa sida ay u aragto in aabaha caruurteed loo musaafiriyo dal ay adag tahay in dadka shisheeyaha ah ay ku noolaadaan xilligan marka la eego xaaladda amniga waxay sidoo kale ka hadlaysaa sida uu san marnaba qorsheeda ugu jireen inay caruurteeda ugu geyso aabahood Soomaaliya si ay u soo arkaan ama ay ula noolaadaan hadii ay doonaan iyo waliba xaaladda adag ee ay gashay maadaama ay la kufaa kacayso caruur ay korintood kali ku noqotay waxay markii hore ka jawaabaysaa sida uu yahay dareenkeeda ku aadan dib u celinta aabaha caruurteeda
It's like still feels unbelievable because I never thought in a million years that, you know, my kids would have a father.
Waxay tiri, waa mid wali madaxayga ka degela, maxaa yeelay marnaba isma aanan lahayn caruurtaada ayaa aabalaan ahaanaya. Marnaba isma aanan lahayn waxa uu ku noqon doonaa wadan uu ka soo maqnaatan iyo markii uu 8 jirka ahaa. Haddana waa 40 jir. Dhinaca kale marka aad eegtana, waxaan hadda arkayaa siday arin culus u tahay. Caruurteedu aabba ma haystaan gabadheeda waxay aadaa dugsiga dhexe wiilkayga waa fasalka shanaad waa arrin aad u adag ma garanayo tan iyo inta aan sidaan ku sii jiri karo waa arrin cabsi badan waa mid naxdin leh wali waxay igula muuqataa mid aan dhab ahayn laba caruur ayaan leeyahay wiil 10 jir ah iyo gabar 12 jir ah
we have two children a 10-year-old boy and a 12-year-old girl
Angela waxa kale oo ay sheegtay in ninkeeda oo Soomaali ah oo aan ka cudurdaaranayo in magaciisa aan ka shaaciyo idaacadda sabab qoyskiisa u gaaray darteed ayaa sheegtay in sababta keentay in ninkeeda dib loogu celiyo Soomaaliya ay ahayd dambi uu galay 10 sano ka hor isla markaana uu si iskiisa u saxiixay in Soomaaliya lagu celin karo hadii loo baahdo
Well, about 10 years ago when our son was a baby, I think he was arrested for the license, driving license or something.
Waxay tiri 10 sano ka hor, markii uu wiilkeena yar ahaa ilmo yar, ayaa waxaa loo xiray arrimo la xiriira sharciga wadista gaadiidka. Markii ay xireen, kadib sharcigiisa uu ku joogo waddankan ay hakad galiyeen. Kadib toddobaad, ayaa waxa u yimid howlwadeenada hay'adda socdaalka. Waxa ay geeyeen Alabama. Waxa ay halkaasi ku hayeen sanad iyo bar, taas oo uusan ka warhaynin sababtoo ah 24 jir ayuu ahaa xilligaasi, mana garanayn sharciga. Waxa ay u sheegeen in haddii uu si iskiisa u saxiixo waraaqaha dib u celinta ay sii dayn doonaan. Wax kale oo u bannaana ma jirno aan ahayn inuu saxiixo waraaqaha, inkastoo aan u sheegnay inuusan saxiixin waraaqahaasi. Taas ayaa dhacday. Hase ahaatee, mid ka mid ah ehelka wiilkaasi oo ku sugan dalkan Mareykanka ayaa ii sheegay in dhowr mar oo xilli kala duwan ah la xiray kadib markii ay ciidanka booliisku qabteen isaga oo sarxaansan oo wada gaari aan sharci lahayn, oo ay arrintaasi ahayd sababta ugu weyn ee ka dambeysay musaafirintiisa. Angela oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay nolosheedu tahay mid adag maadaama ay la kufaakacayso laba caruur ah oo ay korintoodu kali ku noqotay. Dhabahaan waa mid adag. Jihaad ayaan maalin kasta ku jiraa. Waa inaan helaa meel ilmaha la iigu hayo. Waa inaan shaqo tago. Caruurteedu waxay leeyihiin iskuul. Kubadda kolayga ayay cayaaraan. Hal qof ayaan ahay. Ma kari karo. Wax kasta way adag yihiin. Ma filayn inaan xaaladdan geli doono. Mar waliba waan wada joognay. Marka marnaba ma rumaysan sida ay xaalad adag u tahay in keliga ilmo aad koriso. Ma garanayo si kale waan u fasiro. Waxay caruurtii weydiiyaan goortuu aabahood soo noqonayo. Uma sheegin in xaqiiqdu tahay inuusan soo noqonayn, laakiin ma fahmayaan taa. Waxay aadaan cayaarta basketballka. Wiilkayga waxay weydiiyaa goortuu aabahood soo noqonayo. Maraan Angela weydiiyey bal inay ka fekerayso in caruurtaasi ay aabahood ugu geyso magaalada Muqdisho mar haddii uusan isagu soo noqon karin, ayay ku jawaabtay. Waa dunida saddexaad halka uu joogo. Maalin dhaweyd mar uu waddada marayay qarax ayaa dhacay. Waa meel ay dadku ku dhimanayaan maalin kasta. Shaqo ma heli karo. Annaga ayuu naga sugaa inaan lacag u dirno. Wuxuu cuna xitaa ma haysto. Wax uu halkaa ku haystana ma laha. Waa meel uu ka cabsanayo. Waayo wuxuu Mareykanka joogay tan iyo markii uu 8 jirka ahaa. Marka inuu ku noqdo meel ay ka jiraan qaraxiyo iyo dagaal waa mid run ahaantii aad ugu adag, mana garanayo waxa ku dhici doona. Angela waxa uu ninkeeda oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ka mid ahaa boqolaal dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo laga masaafuriyey dalkan Mareykanka 12 bilood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo ay dowladda Mareykanka ku eedeysay inay dembiyo kala duwan galeen muddadii ay joogeen dalkan, halka kuwa kalena ay ku eedeysay inay si sharci darro ah ku soo galeen Mareykanka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku wareystay hooyo Mareykan ah oo laba caruur ah u haysa wiil Soomaaliyeed oo dhowaan laga musaafuriyey dalkan Mareykanka. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibrahim Aadan iyo barnaamijkii haweenkii qoyska dhageystayaal, inta haynu joogaad ayay u mahadsantahay Aasho. Dhankii heesaha ayaanu jaleecaynaa Cumar Dhuule Cali, Allaahu naxariista, iyo heestii Miya Ciil loo dhinta. Dhageysi habboon. dowoy maynaad ciisho caqiye leegu wiirsadaaba gacanti iyo codki macaana ee Umar Dulla Cali dhageystayaal waxay u dambeysay Ilaahay naxariisti jannada ka waraabiye idaacadda yadii fiidnimadan iyo kulantideena dambe dhamaan baada VOA idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.